Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Gənc blokçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsi gedir. Azərbaycanın Mərkəzi Bankı iqtisadi böhranın nəticələrinin bir ilə aradan qalxacağını deyir. Ayətullah Əli Xamneyi parlamentdən Əhməd Necadın hökumətini təsdiq etməyi istəyir. Fransalı şahmatçı içinin təsirindən oyun zamanı yatdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Səbali rayon məhkəməsində gənc blokçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsi başlayıb. Prosesdə gənclərin vəkilləri işin ibtidai istintaqa qaytarılmasını tələb ediblər. Amma hakim bundan imtina eləyib, vəkillər həm də gənclərin həbsdən azad edilməsini tələb ediblər. Hakim bunu da rədd eləyib. Adnanın Eminin döydüyü iddia olunan adamın vəkili Zaru Badov isə bildirib ki, gənclərin siyasətlə məşğuldur, ona görə də bəzi dövlət sirlərinin açılmaması üçün məhkəmə qapalı keçirilməlidir. Emin Milli Məhkəmədə deyib ki, onlar siyasətlə məşğul olmurlar, amma 18 mart referendumu və başqa məsələlərlə bağlı tənqidi fikirlərinə görə həbs olunublar. İndi məhkəmədə fasilə elan olunub, fasilədən sonra hakim prosesin qapalı keçirilməsi tələbinə cavabını deyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərin qarşıdakı buraxılışlarında bu məhkəmə prosesi barədə hadisələri izləyirik və ətraflı məlumat verəcəyik. Azərbaycanda dünya iqtisadi böhranının nəticələrinin tam aradan qaldırılmasında bir il lazımdır. Bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmov deyib. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Mərkəzi Bank və hökumət beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə birlikdə payızda Bakıda Azərbaycanın böhrandan sonrakı inkişafı üzrə beynəlxalq forum keçirməyi planlaşdırırlar. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Scales dünən keçirilən mətbuat konfransında deyib ki, prezidentin Əfqanistana 20 min əlavə qüvvə yerləşdirmək planı indi-indi nəticələrini verir. Nazir hesab edir ki, Birləşmiş Ştatlarda rəy sorğuları ordunun Əfqanistandan çıxarılması barədə ictimai rəyin olduğunu göstərsə də, Amerika terrorçuların qarşısını almaq üçün hələlik Əfqanistanda qalmalıdır. Həmin mətbuat konfransında Admiral Mike Millen diqqəti Birləşmiş Ştatlar ordusunun itkilərinə çəkərək vəziyyətin olduqca gərgin olduğunu deyib.
There is a sense of urgency.
Narahatlıq üçün əsas var. Vaxt bizim xeyrimizə işləmir. Məncə biz təşəbbüsü yenidən ələ almalı olduğumuzu başa düşürük.
Admiral Mike Mullen. Bu həftə Əfqanistandakı qoşunların komandanı Əfqanistanda bağlı siyasətdə yeni baxış təqdim edəndən sonra Əfqanistana ölkə əlavə hərbi qüvvələrin göndərilməsinə dair suallar artmağa başlayıb. İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyi millət vəkillərini Prezident Mahmud Əhməd Necadın hökumətini təsdiq etməyə çağırıb. Əsasən mühafizəkarların nəzarətində olan parlament dünən hökumətdəki 21 nazirdən 18-ini təsdiq edib. Parlament nazir vəzifəsinə irəli sürülmüş 3 qadından ikisinin və enerji nazirinin namizədliyini rədd edib. Xamneyi İranda milli məsələlərdə söz sahibidir, o iyun ayında keçirilən mübahisəli prezident seçkisinə görə kütləvi etirazlar olsa da, Mahmud Əhməd Necadın ikinci dəfə seçilməsini müdafiə eləyib. Çin rəsmiləri Urumçidə icazəsiz yürüşləri, nümayişləri və hər hansı kütləvi etiraz aksiyalarını qadağan eləyib. Bu barədə qərar son iki gündə Sincan əyalətinin paytaxtı olan Urumçidə Xan Çinlilərlə Uyğurlar arasında gərginliyin artmasından sonra qəbul edilib. Son iki gündə Xan Çinlilər etiraz aksiyası keçirərək hökumətdən onları Uyğurların hücumlarından daha yaxşı qorumağı tələb edirlər. Bugün polis onların aksiyasını dağıtmaq üçün göz yaşardan, qazdan istifadə edib. Və sonda Fransa şahmatçısı Vladislav Tkaçev Hindistanın Kolkata şəhərində keçirilən dünya çempionatında içinin təsiri ilə yatıb. Dünən o Hindistan şahmatçısı Pravin Kumara qarşı oyunda zorla stola əyləşib, yuxulu halda cəmi bir neçə gediş eləyə bilib, sonra isə stolun üstünə başını qoyaraq yatıb. Təşkilatçılar Hindistan şahmatçısına texniki qələbə veriblər, onlar içili Vladislav Tkaçevi bu hərəkətinə görə qınayıblar, amma onun çempionatın qalan oyunlarında iştirakına etiraz etməyiblər. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır və sizinlə bugün proqramda mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı və hüquq müdafiəçisi Əvəz Həsənovun iştirakı ilə Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması fonunda cəmiyyətin sülh prosesində iştirakı barədə danışırdıq və burada bir qaynar müzakirə gedirdi. Növbəti yarım saat ərzində isə biz Türkiyə-Azərbaycan krizisi fonunda biz türkük yoxsa azərbaycanlıyıq diskursu hara aparır mövzusunda danışacağıq və bu söhbəti biz antropoloq Fərid Ələkbərovla söhbət edəcəyik və son Fərid Ələkbərov həm də son həftələrdə Zirkla qəzetində bu mövzuda gedən qızğın diskusiyanın iştirakçısıdır və internetdə də bu yəni Yahoo qruplarda və müxtəlif forumlarda bu məsələ çox qızğın müzakirə olunur. Amma mən ilk öncə bu gənc blokçuların Səbai rayon məhkəməsində gedən məhkəmə prosesi barədə son məlumatları çatdırmaq istəyirəm dinləyicilərimizə və proses artıq başa çatıb və yəni bugünkü proses başa çatıb və blogerlərin məhkəməsi sentyabrın 16-sında davam etdirəcək və nə müdafiə tərəfin nə də ittiham tərəfinin deməli heç birinin vəsatətləri qəbul olunmayıb. Müdafiə tərəfi həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini və blokçuların azadlığa buraxılmasını xahiş etmişdi. Eyni zamanda məsələnin istintaqın qərəzli aparıldığını deməli iddia edərək ibtidai istintaqa qaytarılmasını xahiş etmişdi. Zərər çəkənlərin vəkili isə qapalı keçirilməsini istəyirdi iclasın və onların heç birinin deməli vəsatətləri qəbul olunmuşdur. Amma məlumatlardan biri də bu olub ki, Emin Milli və Adnan Hacızadə ikisi də məhkəmə prosesində olublar. Emin Milli həbsinin siyasi motivli olduğunu deyib və hər iki müttəhim, hər iki təqsirləndirilən şəxs dəmir qəfəsdə saxlanılırlarmış bu müddət ərzində. Və eyni zamanda xatırlatmaq istəyirəm ki, növbəti yarım saatdan sonra biz verilişin son 20 dəqiqəsini məhz məhkəmənin gedişi barədə son məlumatlara və bunun prosesin qanunili barədə şərhlərə həsr edəcəyik. Fərid Ələkbərov, professor Fərid Ələkbərov studiyamızdadır. O, Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdürüdür həm də. Fərid bəy, hər vaxtınız xeyir, bir daha salamlayıram sizi və dinləyicilərimiz üçün yəqin ki, sizin bu barədə mövqeyinizin nədən ibarət olduğunu əgər açıqlasaz, maraqlı olar, yəni mən yox sizin öz dilinizdən eşitsinlər deyə.
Sadəcə bilirsiniz, çox belə bir qalmaqallı bir müzakirə oldu mənim məqalələrimin əsnasında. Əslində isə adi bir şeydir, adi bir faktı bizim xalqımızın yadına salmaq istədim. Yəni biz çox unutqan bir xalqıq, hər şey bizim yadımızdan çox tez bir müddətdə yadımızdan çıxır. 1936-cı ildə bu millətin adı türkdən azərbaycanlıya dəyişdirilib və Azərbaycan dili termini 1936-cı ildə demək Stalinin təkidi ilə bizim dilimiz türk dili adlandırılmışdı və sonra dəyişdirildi, oldu Azərbaycan dili. Yəni 1918-ci ildə Azərbaycan cümhuriyyəti elan edilərək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti, onun dövlət dili türk dili elan edilmişdir və Azərbaycan əhalisinin əsas bir hissəsi türk xalqı kimi konstitusiyasında öz adını almışdı və türk xalqı kimi bilinirdi. Deməli, yəni biz hələ Sovet dövründə də 1936-cı illə qədər hansı kitablara baxsaq, yəni o dövrün vətəndaşlarının pasportlarına baxsaq, bizim babalarımızın, nənələrimizin pasportlarına baxsaq, hər yerdə türk yazılıb, 1930-cu ildə birdən bu döndü, hər yerdə Azərbaycanda yazıldı. İndi də ki, bizim əhalimiz 100% əmindir ki, o Azərbaycanlıdır, hər şeydə yadından çıxıb, heç yadına düşmür də ki, onların babaları, nənələri haçansa özünü türk adlandırılıb. Bu normaldırmı? Mənə elə gəlir ki, bu qeyri-normal bir şeydir.
Amma digər bunu... tərəfdən, Fərid bəy, milli kimlik məyər insanların özünün, babalarının yox özünün seçimi olmamalıdır.
Axı, onda elə çıxır ki, bizim millət 36-cı ildə meydana gəlib. Biz ermənilər nə deyirlər ki, hansı kitaba baxın, hansı tarixi mənbəyə baxın, orada Azərbaycan millətinin adı yoxdur. Erməni millətinin adı gedir, türk millətinin adı gedir, gürcü millətinin adı gedir, Azərbaycanın adı gedmir. Niyə görə? Çünki bu millətin adı əsrlər boyu Azərbaycan türkü olaraq gedib. Türk olaraq gedib və bütün mənbələrdə də məsələn Yaqut Həmavi 11-ci 12-ci əsrlərin müəllifi yazır ki, Azərbaycan əksər əhalisi məsələn türkdür. Sonra başqa müəlliflər Həmdullah Qəzvini yazır ki, Təbriz əhalisi türkdür. Başqaları məsələn Qızılbaşlar hərəkatı və sonra Qaraqoyunlu dövləti, Ağqoyunlu dövləti.
Bizim... bütün bunları anladım. Amma digər tərəfdən bu mübahisələrdə yenə də bu əsas bir növrə daşı kimi ermənilər nə deyər? Niyə Azərbaycanlılar öz, yəni Azərbaycan vətəndaşları öz kimliklərini müəyyənləşdirmək üçün digər tərəfin arqumentləri haqqında düşünməlidir.
Mən də onu deyirəm də, bəziləri deyir ki, biz ermənilər nə deyər? Biz əgər desək ki, 36-cı ildə bizim millətimizin adı dəyişdirilib. İş orasındadır ki, ermənilər onu onsuz da bilir. Yəni ona ruslar secret polisini elə deyirlər. Yəni hər adam, hər millətə hər şey məlum olan bir şeydir. Burada gizlətməli bir şey yoxdur. Millətin adı dəyişdirilib və onlar azərbaycanlılardan o vaxt qorxurlar ki, biz türkük. Azərbaycanlı olaraq biz həmişə deyirlər ki, bu millət olmayıb axı. Bu Azərbaycanlı milləti haçan olub? Hansı mənbədə var? Azərbaycan o ərazi adıdır və Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün millətlər onlar azərbaycanlıdırlar. Talış da azərbaycanlıdır, Ləzgi də azərbaycanlıdır, Azərbaycanda yaşayan rus da azərbaycanlıdır. Amma bu ölkənin əsas əhalisi Azərbaycan türkləri olub. Onların öz adı olub. Sonra bunları dəyişdirəndən sonra bunun adı. Demək, Talışın da öz adı qalıb, Ləzginin də öz adı qalıb, Rusun da öz adı qalıb. Bircə bu türklərin adı qalmayıb. İndi qalmışıq soyusuz bir şeysiz, oturub fikirləşirik. Biz kimik? Biz mediadan törəmişik, yoxsa albanlardan, yoxsa mən nə bilim kimdən? Və biz bunların hamısının qarışığıyıq. Və əgər biz qarışığıyıq ki, kimin qanı bizdə tutaq ki, 30% təşkil eləyir, kimin qanı 40% təşkil eləyir. Və ümumiyyətlə biz özümüzü ari hesab eləməliyik, İranlı hesab eləməliyik, Qafqazlı hesab eləməliyik. Bəziləri deyir ki, Azərbaycanlı ümumiyyətlə hər cür bir millətin qarışığından, yəni Qafqazın, İranlının, türkün qarışığından əmələ gəlmiş bir hibriddir. Ümumiyyətlə belə bir yanaşma tərzi düzgün deyil. Çünki hər bir millətdə qarışıq var. Rusda da qarışıq var, erməndə də var qarışıq. Ona baxmayar, hər bir millət öz adını saxlayır, öz soyunu saxlayır.
Bu niyə vacibdir ki?
Niyə vacib deyil, niyə görə? Çünki biz öz varlığımızı iş arasındadır ki, insan öz millətini biləndə hansısa kökə bağlayır özünü. İnsanın kökü bəllidir. Məsələn, mən deyəndə ki, məsələn, mən Ələksəriyəm.
Bu sizə gündəlik həyatınızda necə
çox böyük. Siz təsəvvür eləyin ki, siz öz familiyanızı və adınızı unutmuşsunuz. Siz indi bilmirsiniz, sizin atanız kimdir, sizin ananız kimdir, siz hardan törəmisiniz və bəzi adamlara deyirlər podzaborni, bilinmir ki, bunun atası kimdir, anası kimdir və s. Bunda nə qürur olur, nə fikirləşmir ki, ay mənim babam filan adam olub, bu filan mən nə bilim nəslin nümayəndəsi olub, mən bir filan hərəkət eləsəm ayıbdır və s. Deyir ki, aşı, biz mən kiməm? Ümumiyyətlə bilinmir ki, mən kiməm və s. Hər bir millət öz soyunu bilməlidir. Soyunu bilmək çox vacibdir müasir zamanda. Demək, soyunu bilməyən, adət ənənəsini bilməyən, öz kökünü bilməyən bir millət gələcəyini də qura bilməz. Biz öz tariximizi, öz köklərimizi bilməsək, biz gələcəyimizi, normal gələcəyimizi qura bilməyəcək. Bu ermənilər, məsələn, gürcülər, ruslar, farslar, iranlılar, onlar öz köklərini bilirlər. İranlılar 50% ərəblərlə qarışıqdır, amma onlar demirlər ki, biz ərəbik. Nə olsun? Onlar deyirlər ki, biz qədim əhəmənilərdən gəlmişik və s.
Və bu onlara necə kömək eləyir həyatda?
Ona görə ki, Azərbaycanlı ilə görüşəndə deyir ki, yaxşı, mən iranlıyam, sən kimsən? Bizimki başlayır, mən azərbaycanlıyam. Deyir, yaxşı, azərbaycanlısan. Bu azərbaycanlı adı neçənci ildən başlayır və hara gedir? Bizimki desəydi ki, mən azərbaycanlı türküyəm. Onun aydın bir şeyi olardı, soy kökü olardı, gelirdi çıkardardı bunu Selçuklara, Atabeylere çıkardardı, Qara qoyunlara, Ağ qoyunlara deyirdi ki, biz size hökümranlık eləmişik bu ərazilərde, biz sizi idare eləmişik. Yoxsa indi bu da deyir ki, bağışlayın məni, bu sizin nə kökünüz var, nə şeyiniz, sizin adınızı 36-cı ildə ortalığa qoyublar, siz özünüz bilmirsiniz, siz kimsiniz. Ona görə bir millətin ki, onun özünün soy kökü haqqında təsəvvürü yoxdur, onun bilirsiniz nə, deyirlər ki, o meyyarlar var, ha, əxlaqi meyyarlar, onlar da milli şeylə bağlıdır, özünə dərklə bağlıdır. Əgər milli özünə dərk yoxdur, identifikasiya yoxdur, onda o millət, bilirsiniz necə, fikirləşir ki, mən hansı tərəfə gedim? Mən tutaq ki, qərbə gedim, şərqə gedim, İrana tərəf gedim, Türkiyə tərəf gedim, bəlkə Avropaya tərəf
gedim. Yəni, sizcə bu geosiyasi seçimdə kömək edir?
Əlbəttə ki, çox böyük kömək edir geosiyasi seçimdə.
Bugün deyək ki, Türkiyə
tamam başqa bir şeydir. Yəni, Türkiyə heç bir bizim əlaqə, bilirsiniz necə? Türkiyə türkləri başqa, biz başqa. Biz deyəndə ki, biz türkük, biz heç də demək istəmirik ki, biz Türkiyənin bir hissəsiyik. Əslində, bizim adımız türk olub əzəldən bəri və 1918-ci ildə bizim dövlətimiz elan olunanda və bizim millətimiz adı türk kimi elan olunanda Türkiyə türkləri hələm özlərinə türk demirdilər. Osmanlı dövləti idi və o əhalinin əksəriyyəti Osmanlı
kimi demirdilər. Amma bu geosiyasi seçimə kömək eləyəcək deyəndə siz yəqin ki, nəzərdə tutursunuz ki, azərbaycanlılar özlərini Türkiyə türkləri ilə eyni soy kökdən və bu hansısa dostluğu şərtləndirir.
Heç bilirsiniz necə, o heç də o demək deyil ki, Azərbaycan türkləri Türkiyə türkləri nəyə baxanda onların ya kiçik qardaşı olmalıdırlar, yoxsa heç belə bir şey deyil. Biz əzəldən bəri özümüzə türk demişik, bizim millətimizin adı türkdür və biz türk deyəndə heç də öz türklərə, Türkiyə türklərini yarınmaq istəmirik. Bizim əvvəl belə baxanda ümumiyyətlə türk millətlərinin və türk xalqının, türk etnosunun geosiyasi sözsüz ki, onun orientasiyası həmişə dünyəviliyə tərəf olub, qərbə tərəf olub, sözsüz ki. Və bizim də istiqamətimiz o tərəfədir. Əgər biz İran istiqamətini seçsək, başlasaq özümüzü tutaq ki, əhəminilərə, mən nə bilim tutaq ki, İran dövlətlərinə, İran mədəniyyətinə bağlamağa, bu bizi aparacaqsa tamam başqa bir yönə, başqa bir tərəfə. Bizim indi dövlətimizdə, xalqımızda qərb yönümünü seçib. Və türk dövlətlərinin çoxsu, onlar qərb yönümlüdürlər. Və ümumiyyətlə, türk xalqlarında nə dini fanatizm var, nə belə bir şey var. Ələ o istiqamətdən irəli çıxaraq, mən deyim sizə ki, 18-ci ildə Azərbaycan Cümhuriyyəti elan olunanda Türkiyədə heç cümhuriyyət də yox idi. Orada Osmanlı dövləti idi. Türkiyədə cümhuriyyət, deməli, Atatürk dövründə Azərbaycanda cümhuriyyət elan olunandan sonra bir neçə ildən ondan sonra. Yəni, Türkiyədə Azərbaycanın ardınca gedib. Ya, və Azərbaycan onun üçün bir örnək olub o cəhətdən. Ona görə biz deyəndə ki, biz öz türklüyümüzü özümüzə qaytarırıq. Bu o demək deyil ki, biz Türkiyənin dalınca gedirik. Əgər Türkiyədə bizim dalımızca gedə bilər, biz özümüz müstəqil bir gücük və özümüz özümüzə inanmalıyıq. Çünki türk xalqı, Azərbaycanın türk xalqı böyük bir xalqdır və həmişə tarixdə böyük bir rol oynayır. Biz balaca xalq deyilik və bizim öz böyüklüyümüzü özümüzə qaytarmalıyıq və o böyüklüyü qaytarmaq üçün biz öz milli adımızı özümüzə qaytarmalıyıq birinci növbədə.
Niyə Azərbaycan deyək ki, digər millət xalqlara nisbətən böyükdür və yaxud?
Çünki biz tarixə baxmalıyıq.
Niyə müqayisə eləmək lazımdır ümumiyyətlə?
Lazımdır. Sözsüz ki, bilirsiniz niyə görə? Çünki hamı müqayisə eləyir. Bütün xalqlar müqayisə eləyir. Biz müqayisə eləməsək də, ermənilər müqayisə eləyir, gürcülər müqayisə eləyir, iranlılar müqayisə eləyir. Həmişə deyirlər ki, biz böyük, biz siz. Ona görə biz də onlara nə isə cavab verməliyik. Farslar deyirlər ki, bizim Əhəməni dövlətimiz olub. Ruslar deyirlər, bizim imperiyamız olub. Ermənilər deyirlər ki, biz dünyanın ən qədim xalqıyıq. Biz onların qabağında sussaq, biz olur heç nə. Ona görə biz də onlara sübut eləməliyik ki, biz nəinki onlardan əskik deyilik. Əslində bizim də qədim köklərimiz olub və biz doğrudan da böyük xalqıq.
Bəs deyək ki, qədimdəki nailiyyətlərlə övünmək yaxşı. Sizcə bugünkü nailiyyətlərlə övünmək bugünkü, daha yaxşı deyilmi?
Bugünkü nailiyyətlərimiz bizim ola bilməz. Biz niyə görə? Çünki bizim millət o vaxta kimi ki öz milli necə deyimsə, simasını özünə qaytarmayıb, onun heç bir nailiyyəti olmayacaq. O mənim şəxsi fikrimdir. Bəli. O ancaq öz milli adını, milli ləyaqətini özünə qaytarandan sonra onun hansısa ləyaqəti ola bilər və hansısa nailiyyəti ola bilər. Ona qədər heç bir nailiyyəti olmayacaq.
Mən ümumiyyətlə hər şeyi biraz rəqəm etibarilə ölçməyin tərəfdarıyam natura baxımına, amma ki mən sadəcə mənim üçün maraqlıdır. Yeni statistik göstərici olaraq Azərbaycanın neçə faizi mən türkəm deyəndən sonra biz yəni o nailiyyətlərə hazır olmuş olacağıq.
Biz mən sizə deyim də mən türkəm demək bilirsiniz nədir? O deyirsə ki, bilirsə möcüzələri bir sözdür. Yəni siz onu deyəndən sonra biz fikirləşəndə mən türkəm. Sən yəni biraz tarixi bilən bir insan mən türkəm deyəndən sonra artıq türkün tarixi də yadına düşür ki, Azərbaycanda olan Atabəylər imperiyası, Selcuklar imperiyası, sonra türk özü nə deməkdir? O Türklər şərqdə hökmranlıq eləyib, böyük imperiyalar yaradıb. Demək, onlar ki, şərqi idarə eləyən böyük bir, onun bir ləyaqəti olan bir millətdir. Ona görə o adam ən azı öz əcdadlarından utanmalığa başlayır. Ki, yaxşı, mənim əcdadlarım elə bir dövlətlər yaradıb, elə bir mədəniyyət yaradıb. Bəs mən necə oldum ki, belə cılızlaşdım və onların o mirasını davam etdirə bilmədim. Amma onu o deməyəndə, o türklüyünü unudanda o cılızlaşır. Cılızlaşır deyir ki, yaxşı, mən kiməm? Yaxşı, mən Azərbaycanlıyam. Azərbaycanlıyam, bu ilə də qutardı. Yaxşı, Azərbaycanlı yaxşı şeydir, Azərbaycanın vətəndaşı. Sonra nə? Sonra nə?
Amma ölkənin keçmiş prezidenti deyirdi ki, o həmişə bəli, səfər edib və indi
bəli, bəli, bəli, mən ona 100% hazıram. O, amma belə bir deyib. Bir dövlət, iki millət. Bir millət, iki dövlət. Bir millət, iki dövlət o deməkdir ki, Türkiyə və Azərbaycan bir millətdir. Demək, ikisi də türkdür. Düzdür, o Türkiyə türküdür, bu Azərbaycan türküdür. Amma sonra da deyib, mən həmişə fəxr eləmişəm. İndi də fəxr eləyirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Azərbaycanlı nə deməkdir? Hər bir Azərbaycan vətəndaşı azərbaycanlıdır.
Yəni, həm də Azərbaycanlı.
Həm də Azərbaycan, həm türkdür, həm də azərbaycanlı. Çünki Heydər Əliyev vaxtı çoxdur dönə-dönə deyib ki, bizim millətimiz türk millətidir və bizim türk köklərimiz var və Türkiyədə də olanda bunun haqqında deyib. Amma biz və Azərbaycan vətəndaşıyıq və biz bunu ilə fəxr eləyirik. Çünki Azərbaycan türk mədəniyyətinə. Mən özüm də Azərbaycan olduğumdan fəxr eləyirəm. Azərbaycanlı olduğumdan.
Bir də yenə sual. Adam özündən asılı olmayan bir şey üçün necə fəxr eləyə bilər? Yəni belə çıxır ki, fransız özünü pis hiss etməlidir ki, o Azərbaycanlı deyil.
Yox, o özünü yaxşı hiss eləməlidir ki, o fransızdır.
Onda fərqi nədir?
Fərqi odur ki, hər bir adam, necə deyim sizə, öz millətinə ikrah eləməlidir.
Yəni ikrah eləmək bir tərəf, amma yəni öz bu xüsusi bir nailiyyət və xüsusi bir fərq qoymuşsa
da. Bilirsiniz,
onda niyə?
Yox, mən sizə bir şey edim də. Hər bir millətdə özünə hörmət olmalıdır. Özünə hörmət. Və Heydər Əliyev deyəndə ki, mən fəxr eləyirəm ki, mən Azərbaycanlıyam, sözsüz ki, Azərbaycanın şanlı tarixi, Azərbaycanın tutaq ki, böyük sərkərdələri, onun kompozitorları, onun yaratdığı, mən nə bilim, böyük sənət əsərləri, bunlar hamısı adamın yadına düşəndən sonra, məsələn, Britaniyada, Böyük Britaniyada Şeyx Səfi adında böyük dünyanın ən nəhəng bir xalçası saxlanılır. Ona baxanda insan doğrudan da fəxr eləyir. Və yox, yaxud da ki, Azərbaycan muğamına insan qulaq asanda dinləyəndə adam fəxr eləyir. Çünki bununla fəxr eləməmək mümkün deyil. Çünki nəinki sən Azərbaycanlı olasan, ola bilər ki, sən fransız olasan, ingilis olasan, sən ona qulaq asanda sən valeh olursan. Biz niyə görə biz onunla fəxr eləməyək? Öz irsimizlə.
Yəni, bu onun Azərbaycanlı olmasına görə deyil, sadəcə istedadlı olmasına görədir.
Yox, niyə görə? Azərbaycan xalqı tutaq ki, çox gözəl bir sənət, şeir.
Məsələn, üçün Elmir Mirzəyev bəstəkar kulturoloq, o hesab edir ki, incəsənətin ümumiyyətlə milli mənsubiyyəti yoxdur.
Yox, elə deyil.
Müəllif hüququ
var. Mən
onunla
razı deyiləm, tamam razı deyiləm. Siz indi Şotland musiqisinə qulaq asın, bir də ki, Azərbaycan musiqisinə. Onların arasında çox böyük fərq var. Və milli şey olmayan da zəmin olmasa heç bir müəllif, heç bir kompozitor, heç bir məsələn rəssam normal bir əsər yarada bilməz. Niyə görə? Çünki o əsərdə özünə məxsusluq olmalıdır. Özünə məxsusluq isə insanın şeyi ilə bağlıdır. Necə deyimsə, şəxsiyyəti ilə. Şəxsiyyət isə şəxsiyyətdə mütləq millilik olmalıdır. Çünki şəxsiyyət özü də niyəsə hansısa bir yerə, hansısa bir torpağa, hansısa bir mühitə bağlılıq deməkdir. Əgər hansısa bir mühitə bağlılıq yoxdursa, o adamda özünə məhsusluq ola bilməz. Özünə məhsusluq yoxdursa, onda əsər də yarana bilməz. Ona görə demək olar ki, millilik olmasa və milli olmayan əsər ümumiyyətlə heç bir dünyada heç maraq da doğurmursunuz
siz ki. Siz belə deyirsiniz, amma bir çox ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycan xüsusilə qonşu ölkələrdəki xalqlarla folklorunda, musiqisində xüsusilə çox böyük oxşarlıq var.
Əlbəttə yəni, ki, var.
Və bəzən o qədər oxşarlıq var ki, bir-birindən ayıra bilmirlər.
Əlbəttə ki, oxşarlıq var, amma özünə məhsulluq da var. Mən sizə hətta belə bir bir şey deyim ki, mən Yunanistanda olanda konferansda, orada bir konsertə qulaq astım və o konsertdə Azərbaycan muğamına çox bənzər neysə belə bir musiqilər mən eşitdim və valih oldum ki, hətta Türkiyənin özündə o dərəcədə oxşarlıq yoxdur. Bunu neynə əlaqələndirək? Bəlkə Makedoniyalı İskəndər dövründə, yəni bizim aramızda neysə əlaqələr olub, onlar bizə təsir eləyib, biz onlara təsir eləmişik, onlar bizdən götürüblər və s. Və ona görə bütün millətlər bir-birinə təsir eləyiblər sözsüz və ermənilər də bizdən çox şey götürüblər. Deyirlər məsələn ki, onlarda da dolma var, bizdə də dolma var.
Yəni yeri gəlmişkən Firudin Allahverdi adlı bir gənc bəstəkar var. O da bloqunda yazıb ki, mənim üçün maraqlıdır. Yaxşı, biz bu dolma diskursunu həll eləyəndən sonra nə edək? Ermənilərə deyək daha dolma yeməsinlər.
O çox gülməlidir. Bilirsiniz, ümumiyyətlə mən bu yaxınlarda bir kafedə oturmuşdum. Soruşurdum onlardan milli yeməklərdən nə var? Dedi ki, milli yeməklərdən guləş var. Ümumiyyətlə. İndi guləş təsəvvür eləyin ki, bizim cəmaat o guləşi elə çox yer ki, son zamanlar bütün kafelərdə verirlər. O bəzi o kafeləri işlədən insanlar fikirləşiblər artıq ki, guləş da Azərbaycanın milli yeməyidir. Mən elə gəlir ki, bir çox xalqlar ki, türklərdən və ümumiyyətlə bizdən o bəzi yeməkləri mənimsəyiblər, artıq o yeməkləri öz milli yeməkləri kimi qəbul eləyirlər və biz də çox belə şey cənfəşanlıq eləyib onları ifşa eləməməliyik ki, ay bu sizin yeməkləriniz deyil, siz oğurluq eləmisiniz və s. və s. Yeyirlər, yesinlər də canları sağ olsun. Nə olsun?
Hə, yəni bu halda, amma yenə mövzumuza qayıdaq. Yəni Türkiyə-Azərbaycan krizisi fonunda. Yəni bu
onda Türkiyə krizisdir.
Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərinin yaxınlaşması fonunda, yəni müxtəlif dairələrdən Türkiyəyə qarşı çox böyük inciklik tonları,
bəli,
səslənir və bu fonda yəni türklük kimliyinin
yox, mən yenə də sizə yenə də demək istəyirəm ki, 1936-cı ilə qədər bizim millət türk adlandırılıb, Azərbaycan türkləri. Türkiyə oldu, olmadı. Biz onsuz da türkik. Təsəvvür edin ki, Türkiyə ümumiyyətlə yoxdur. Türk dövləti yoxdur. Biz onsuz da türkik. Yəni, biz onlara yarınmaq istəmirik. Yəni, bəlkə də biz onlarla Allah eləməsin düşmən də ola bilərik. Amma biz öz kimliyimizdən, öz mənliyimizdən niyə görə imtina eləməliyik ki, ay bizim o Türkiyə türklərindən xoşumuz gəlmir. Və tutaq ki, tutaq ki, doğrudan da xoşumuz gəlmir. Canları sağ olsun orada, getsinlər əmənlərlə danışsınlar, danışmasınlar. Da o birisi siyasi məsələdir. Amma bunun bizə heç bir, bizim o milli mənsubiyyətə heç bir dəhli yoxdur. Biz deyəndə ki, biz türkük, biz heç də Türkiyə türklərinə yarınmırıq. Çünki biz özümüzü türk adlandıranda, hələ Şah İsmayıl dövründə türklər özlərini Osmanlı deyirdilər. Türk adını onlar bizdən gətiriblər. Ərkəndə. Biz onlardan getirməmişik və ona görə elə demək lazımdır ki, güya biz onlara yarınırıq. Biz türkük, indi biz millətimizdən imtina eləməliyik. Belə bir şey ola bilməz axı.
Və yenə də təşəkkür edirəm bu mövzuda olan söhbətinizə görə və son 5 dəqiqəni mən istəyərdim ki, biz sizlə başqa bir mövzuda söhbət eləyək və bu bizim saat 8-də səslənəcək kontekst proqramına hazırlanmış bir reportajla bağlıdır. Bu reportajın mövzusu Azərbaycanda erkən nigahlar məsələsidir. Və siz erkən nigahlarla bağlı bir kitabın müəllifisiniz. Mən
O ona aid deyil, amma sadəcə orada o məsələyə də toxunulub.
Bəli, o məsələyə də toxunulub və mən sizin də mövqeyinizi eşitmək istəyərdim bu məsələ ilə bağlı ki, yəni belə hesab edirlər ki, Azərbaycanda komitə hesab edir ki, Azərbaycanda erkən nigahların deməli yaş həddini 17-dən 18-ə qaldırmaq lazımdır. Başqa ekspertlər də hesab edirlər ki, yox, endirmək lazımdır. Yəni bir
məncə bu heç də o qədər də bir vacib məsələ deyil, heç bir fərqi yoxdur 17 yaş olsun yoxsa 18 yaş olsun. Çünki bir çox xalqlarda və ümumiyyətlə bir çox müsəlman ölkələrində ümumiyyətlə 12 yaşında da şəriətə görə, 14 yaşında da məsələn qızlar Səudiyyə Ərəbistanında, İranda onlar nigah bağlayırlar. Orta əsrlərdə bir çox Avropa ölkələrində də yəni 14 yaşında qızlar da, 13 yaşında qızlar da nigah bağlayırdılar. İndi bu bilirsiniz çox belə nisbi bir məsələdir, amma mən fikirləşirəm ki, əlbəttə ki, bir qız xətti buluğa çatmalıdır, formalaşmış bir insan olmalıdır, hələ oğlan özü də ki, nigah bağlaya bilsin. Amma məncə bir yaş o yan bu yan bir o qədər böyük rol oynamır ki, bunun üstündə bir o qədər də
yəni bu məsələdə Azərbaycanlılar deyək ki, digər şərq xalqları ilə eyni kimliyi bölüşmürlərmi?
Yo, bilirsiniz necə? Eyni Azərbaycan nə şərq? Ümumiyyətlə Azərbaycan şərq xalqları deyəndə mən belə fikirləşirəm ki, öz mədəni seçimi, öz yəni sivilizasiyon seçimi, bu mədəni istiqaməti nöqteyi nəzərindən Azərbaycan xalqı daha çox Avropa xalqıdır və qərb yönümlü bir xalqdır.
Amma bir çox adam hesab edir ki, sadəcə Orta Asiya xalqı. Orta yox. Yaxın şərq.
Yox, Middle East zat deyil Azərbaycan. Azərbaycanda deməli dini təfəkkür çox zəifdir. Azərbaycanda var dini təfəkkür, amma necə? Siz bizim dindarlarınıza baxsaq, çox maraqlı bir şey müşahidə edəcəyik ki, bu insanlar bir tərəfdən dindardılar, amma o biri tərəfdən onların təfəkkürləri 90% qərb təfəkkürüdür, Avropa təfəkkürüdür. Bunların qulaq astığı musiqilər, bunların geyindiyi paltarlar, bunların oxuduğu kitablar, yəni daha çox qərb mədəniyyəti ilə bağlı bir şeydirlər. Sadəcə bunların dini seçimi, İslam seçimi əlbəttə ki, daha çox biraz forma xarakteri daşıyır, səciyyə yox. Əlbəttə ki, Azərbaycan nə Əfqanistandır, hətta nə də ki, İrandır. Azərbaycan qərblə şərq arasında körpə olan bir ölkədir, mən belə fikirləşirəm. Və Azərbaycanda qərbin və Avropanın təsiri hələ, mən sizə deyim, hələ 19-cu əsrdən daha əvvəllər, hələ xanlıqlar dövründən daha əvvəllərdə müşahidə olunub. Çünki Azərbaycan həmişə, demək, qərblə şərq arasında bir körpə olub. Burada həmişə Avropa xalqlarının, qərbin və onunla qonşuluqda olan xristiyan xalqlarının təsiri həddindən artıq çox olub. Xristiyan əhalisi də çox olub. Sonra atəşpərəstlər çox olub. Ona görə Azərbaycanda fundamentalist müsəlman təfəkkürü heç vaxt güclü olmayıb. Həmişə sinkritik, neysə sizə deyim, gəlib elə tolerant təfəkkür həmişə güclü olub. Və ona görə Azərbaycanı demək, tutaq ki, Səudiyyə kimi və yaxud da ki, Əfqanistan kimi və yaxud da ki, hətta mən sizə deyim, İran kimi bir dövlət kimi qələmə vermək düzgün deyil. O, Şərqi Avropa ölkələrini bir tərəfdən yaxın bir dövlətdir, amma Şərqin də təsiri
var. Amma gəlin, sizə belə bir eksperiment təklif edeyim. Misal üçün, dediyiniz Səudiyyə və yaxud Əfqanistan üçün xarakterik olan bir xüsusiyyəti götürək, deyək ki, çox arvadlılıq. Və bu olsun bu tərəfin dəyəri və bir Avropa dəyəri hesab etdiyimiz bir məsələni götürək. Misal üçün insan haqlarına bağlı bir şey. Və sizcə onu daha tez əxs eləyər Azərbaycan cəmiyyəti, yoxsa bunu?
Yəni, siz indi baxın da, Azərbaycan cəmiyyətində xalq hazırda doğum çox aşağı düşüb. Yəni, əhali artımı da çox aşağı düşüb. Siz şeylərə, ailələrə baxsa, siz görərsiniz ki, ailələrdə hətta kəndlərin özündə belə uşaqların sayı 2-dən çox, siz elə ailə çox nadir hallarda taparsınız ki, 3 uşaq, 4 uşaq olsun. Hətta Bakı kəndlərində son zamanlar. Bu nəyə bağlıdır? Qadınların emansipasiyası ilə və ümumiyyətlə insanların çətinliklərə dözməməsi və fikirləşməsi ki, uşaqlar da yaxşı şəraitdə böyüməlidir. Bütün hər cür onların şəraiti olmalıdır. Yaxşı təhsil almalıdırlar, yaxşı şəraitdə yaşamalıdırlar. Bunun üçün onları təmin eləmək lazımdır. Bunlar hamısı qərb Avropa insan hüquqları, onların ideyalarıdır. Çünki şərq aləmində elə olmayıb. Məsələn, uşaqları doğub töküblər 20 dənə. Onların yarısı ölüb gedib, yarısı böyüyüb. İndi bizim təfəkkürümüz bir qədər dəyişib, başa düşürsüz? Bir tərəfdən bu pisdir. Nəyə görə? Çünki bir ortalığa qərb sivilizasiyasını götürsək, Avropa sivilizasiyasını götürsək, orada ümumiyyətlə bir böhran var hal-hazırda. Böhran var, sivilizasiyon bir böhran. Əhali artımı yoxdur. Biz görürük ki, müsəlman əhalisi artır, yerli əhali Fransanın özündə, Almaniyada azalır yavaş-yavaş. Və ümumiyyətlə bu millətlərin sabah aqibəti nə olacaq, heç kim bilmir. O biri tərəfdən, o demək ki, tərəqqinin qabağını almaq da mümkün deyil. Yəni o Avropada gedən tərəqqi hal-hazırda Azərbaycanda da gedir. İnsan xalqları, insan kimi yaşamaq istəyir. Patriarxal bir qurum o biraz zəifləyir. O bizi hara aparır, bunun sonu nə olacaq, onu da gələcək göstərəcək.
Təşəkkür edirəm Fərid bəy studiyamıza gəldiyiniz üçün. Fərid Ələkbərov, antropoloq, Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdürüdür.
Ələkbərli,
üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm, bu da kimlik krizi məsələsidir. Və təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və bu biz türkük yoxsa azərbaycanlı diskursunun siyasi proseslərin təsiri altında necə dəyişməsi və hara apara bilər deyə bu mövzudur, bu səpkidəydi söhbətimiz və təşəkkür edirəm digər mövzularda da suallarımıza cavab verdiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, bir neçə saniyədən sonra biz yenidən studiyada digər mövzuda gənc blokçuların Səbay rayon məhkəməsində keçən məhkəmə prosesi barədə söhbətlə davam edəcəyik. Bizdən ayrılmayın, bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir və işdən sonra proqramının son yarım saatını biz gənc blokçuların məhkəmə prosesinə həsr edirik və studiyada müxbirimiz Babək Bəkirdir məhkəmədən gəlib. Babək və məhkəmənin yekunlarını zəhmət olmasa bölüş bizim dinləyicilərlə.
Deməli, məhkəmə prosesi ayın 16-sında davam edəcək. Bugünkü prosesdə deməli, məhkəmənin hazırlığı iclası başa çatdı və müdafiə tərəfi bir neçə vəsadət verdi. Hakim o vəsadətləri qəbul etmədi. Eyni zamanda prosesdə zərər çəkən kimi tanınan şəxsin vəkili də vəsadət verdi. Onun vəsadəti də tam olmasa da belə qismən təmin edilmədi. Əgər vaxt varsa mən söhbət hansı vəsadətlərdən gedir o məsələləri qeyd edeyim.
Daha öncəki məlumatında da demişdin ki, müdafiə tərəfi 2 vəsadət vermişdi.
Ondan əvvəl bir vəsadət var idi ki, mən sadəcə vaxt azlığı üzündən həmin o vəsadətə toxuna bilməmişdim. Deməli, müdafiə tərəfi məhkəmənin şəffaf keçirilməsi və daha geniş zalda keçirilməsi ilə bağlı vəsadət qaldırdı. Çünki bütün arzu edən şəxslər, eyni zamanda media təmsilçiləri məhkəmə zalına daxil ola bilməmişdilər. Çünki onlar hesab edirlər ki, yəni ki, məhkəmə zalı kiçikdir. Çünki prosesdə iştirak etmək istəyən insanlar çox idi. Bu təmin edilməmişdi. Ona görə müdafiə tərəfi hesab edirdi ki, məhkəmə prosesi daha geniş salonda keçirilməlidir. Ancaq hakim Arzu Hüseynov da bildirdi ki, bu Səbail rayonu ərazisində ən böyük məhkəmə zalıdır. Bundan böyüyü yoxdur. Ancaq vəkil Elton, üzr istəyirəm, vəkil İsaxan Aşurov da dedi ki, yəni bu, belə deyək də, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yanaşmasıdır ki, proseslər Avropa məkanına daxil olan ölkələrdə proseslər şəffaf şəkildə keçirilməlidir. Bütün arzu edən maraqlı tərəflər iştirak etməlidir. Yəni ancaq hakim də bunu vəsadəti təmin etmədi. Eyni zamanda deyək ki, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun məktubu səsləndi ki, onlar istəyirlər ki, həm onlar, həm bütün media təmsilçiləri məhkəmə prosesini işıqlandırsınlar. Hakim bu vəsadəti demək olar ki, yəni təmin edilmədi. Çünki jurnalistlərə nə çəkiliş aparmağa, nə diktofondan istifadə eləməyə, nə fotoaparatdan istifadə eləməyə imkan vermədi. Sadəcə bildirdi ki, məhkəmənin öz işçiləri öz işçiləri diktofondan istifadə edə bilərlər. Eyni zamanda müdafiə tərəfi də vəsadət qaldırmışdı ki, proses onlaynla yayınlansın. Bu vəsadəti də hakim qəbul etmədi. Eyni zamanda mən əvvəlki
efir vaxtında
dediyim kimi iki əsas bundan başqa vəsadət oldu ki, o vəsadətlərdən biri ondan ibarət idi ki, iş ibtidai istintaqa qaytarılsın, təkrar prokurora qaytarılsın. Çünki onlar hesab edirlər ki, təqsirləndirilən şəxsin müdafiə hüququ pozulub. Burada vəkillər müdafiə tərəfi, mən orada geniş şəkildə qeyd edə bilmədim, öz vəsadətlərində qeyd edirlərdi ki, müstəntiqin təyin elədiyi vəkil əslində vəkillik missiyası ilə çıxış eləməyib. Hətta Adnan Hazzadə bu vəsadətə əlavə olaraq qeyd elədi ki, hətta biz onların xəbəri olmayıb ki, bu onların vəkilləridir. Yəni, üzləşdirmə başa çatdıqdan sonra müstəntiq bildirib ki, bu sizin vəkilinizdir.
Yeri
və o vəkil kimi, üzr istəyirəm, vəkil kimi nə bir sual verib, nə təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəsi ilə bağlı nə bir sual verib dindirilmə prosesində. Ümumiyyətlə, Adnan Hazzadə ilə Emin Millinin istədiyi vəkillərdən heç biri nə üzləşdirilmə prosesində, nə ifadə vermə prosesində iştirak etməyiblər. Yalnız onların vəkillik hüququ o vaxt tanınıb ki, artıq Adnan Hazzadə ilə Emin Milliyə ittiham haqqı təqdim edilib.
Mən yalnız onu əlavə edə bilərəm bu məsələ ilə bağlı dediklərinə ki, iyulun 8-də jurnalistlər var idi, Səbəy rayon polis idarəsinin qarşısında və onlar şahid oldular ki, İsaxan Aşurov gəldi və o içəri keçmək istədi və İsaxan Aşurovun içəri keçməsinə imkan vermədilər və Adnan Hazzadə də onu vəkil kimi tələb edir.
Elə həmin o məsələni Adnan Hazzadə də indi bugünkü prosesdə səsləndirdi ki, o dəfələrlə müstəntiqə bildirib ki, onun vəkil istədiyi şəxs, yəni İsaxan Aşurov binanın qarşısında gözləyir, ancaq müstəntiq bildirib ki, ona şərait yaratmayıb və ondan susmasını belə deyək də xahiş edib.
Aha. Və növbəti deməli həbs qəti imkan tədbirinin dəyişilməsi barədə olub.
Vəsadət bəli, belə bir vəsadət oldu. Bu vəsadət də təmin edilmədi və mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Müdafiə tərəfi qeyd elədi ki, bu o tip vəsadətlərdəndir ki, bu vəsadətlərə münasibət yalnız məşvərət müşavirə otağında verilməlidir. Ancaq hakim ilə məhkəmə zalında, yəni müşavirə otağına keçməmiş bildirdi ki, o vəsadət qəbul edilməyəcək və müdafiə tərəfi də bunu qanunsuz bir hal kimi qeyd elədi. Ondan sonra vəkil, üzr istəyirəm, hakim Araz Hüseynov qeyd elədi ki, yəni siz məni bir növ özümdən çıxartdınız, mən məcbur oldum bu ifadəni işlətdim, bir növ bu sözü mənim ağzımdan aldınız. Ondan sonra müşavirə otağına keçdi və bəlli ki, bu gözlənilən idi, həmin vəsadətin qəbul edilmədiyini bildirdi.
Aha. Daha sonra Babək, xahiş edirəm studiyada qal və daha sonra bizə məhkəmənin gedişi barədə başqa detalları da çatdır. Amma mən indi istəyərdim ki, çox İsaxan Aşurov xəttdədir, deməli Adnan Hacızadənin vəkili İsaxan Aşurov xəttdədir və İsaxan bəy, sizin bu məsələ ilə bağlı, yəni bu vəsatətin qəbul olunması ilə bağlı mövqeyinizi öyrənmək istəyirdim. İlk öncə salam əlbəttə ki.
Salam Xadicə, hansı vəsatətdən söhbət gedir?
Bu həbs qəti imkan tədbirinin ləğv olunması ilə bağlı.
Həbs qəti imkan tədbirinin ləğv edilməli olması bizim vəsatətdə kifayət qədər əsaslandırılmışdı. Biz həm daxili qanunvericilik normalarına istinad etmişdik, həm Avropa Konvensiyasının azadlıq və toxunulmazlıq hüququnu təsbit edən 5-ci maddəsinə istinad etmişdik və eyni zamanda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin çox məşhur bir qərarına istinad etmişdik. Bu, Smirnova Rusiyaya qarşı olan işdi. Məhkəmənin bu qərarı 2003-cü ildə olubdu. Məhkəmə ümumiyyətlə şəxslərin barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam seçilməsindən imtinanın ancaq 4 məqbul olan halını müəyyənləşdiribdi. O halları biz hakimin nəzərinə çatdırdıq, o halların heç birisi yox idi. Eyni zamanda Smirnova Rusiyaya qarşı işdə Avropa Məhkəməsi qeyd edib ki, şəxslərin həbsdə saxlanması gələcək hökmün sərtliyinlə ölçülə bilməz. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bu qərar diqqətinə çatdırıldıqdan sonra Hakim yenə də həbs qətimkan tədbirinin qüvvədə qalmasını gələcək məhkəmə hökmündə hökmünü sərtliyi ilə əsaslandırdı. O qeyd etdi ki, bu maddənin sanksiyasında 2-dən artıq azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulubdur. Biz eyni zamanda Azərbaycan məhkəmə tarixində ilk dəfə olaraq girov qoymaq müqabilində hər iki şəxsin azadlığa çıxmasını xahiş etdik. Hər halda məhkəmə bu qərarında girov məsələsinə ümumiyyətlə münasibət bildirmədi. Mən deməliyəm ki, bu çox ciddi bir yanlışlıq idi. Çünki girovun tətbiqinin Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən dayandırılıb-dayandırılmamasından asılı olmayaraq, bu məsələ Avropa məhkəməsində mübahisələndiriləndə şübhəsiz ki, yerli məhkəmələr haqsız çıxacaqdır.
İsaxan bəy, amma həbs qəti imkan tədbirinin vaxtı iyulun 8-də başa çatacaq, eləmi? Sentyabrın 8-də, özür istəyirəm.
Xeyr, Xədicə. Cinayət işi hakimin icraatına verildiyi andan cinayət təqibi orqanının müəyyənləşdirdiyi müddət artıq başa çatmış sayılır və hakim üçün elə bir müddətlər nəzərdə tutulmayıbdır. Yəni, o müddətin uzadılmasından burada söhbət getməyəcəkdir. Burada həbsin davam etməsindən söhbət gedəcəkdir.
Aha, yəni həbs məhkəmə bitənə qədər davam edəcək və ondan sonra artıq sanksiyadan asılı olaraq.
Bəli, məhkəmənin təyin etdiyi cəzadan asılı olaraq artıq bu azadlıqdan məhrum etmə qismində bir cəza ola bilər və biz bunu əlbəttə arzulamırıq, çünki proses ictimaiyyətin nəzarəti nisbətən nəzarəti altında keçir və qarşı tərəfin argumentsizliyi aşkar şəkildə görünür.
Aha. Və ombudsmanın bir məlumatı var idi barışıqla bağlı ki, o deməli gənc blokçulardan həbsxanada görüşdüyü zaman barışığa hazır olub olmadıqları barədə soruşubmuş. Bu barədə söhbət getdi mi məhkəmədə?
Mən Elmira xanımın bu işdə fəaliyyətini bir qədər təqdir edirəm. Yəni, o mənada ki, mən insaf naminə deməliyəm ki, Elmira xanım prosesin lap ilk günündən bu məsələ ilə məşğul olubdur və bizim aramızda telefon söhbəti olubdur. Və bundan başqa Elmira xanımın aparatının əməkdaşları 9 iyul 2009-cu ildə müvəqqəti saxlama təcridxanasında olublar. Adnan Hacızadənin və Emin Abdullayevin bədən xəsarətlərini görüblər, o xəsarətləri sənədləşdiriblər, çəkiblər və eyni zamanda istintaqın tərtib etdiyi o şübhəli şəxs qismində tutma protokolunu və oradakı qüsurları da görüblər. Və mən sizə deməliyəm ki, bu məqamlar Elmira xanımın Daxili İşlər Nazirinə ünvanladığı məktubda da müəyyən mənada əksini tapıbdır, müəyyən dərəcədə. Hər hansı bir məsələni müzakirə etmək olar, əlbəttə ki, barışıq məsələsini də müzakirə etmək olar və digər hər hansı bir təklifi də müzakirə etmək olar. Biz düşmən tərəflər deyilik və biz həqiqətə nail olmaq istəyirik və bizim indi qarşımızda duran əsas məqsəd hər iki gəncin azadlığa buraxılmasıdır.
Amma Babək Bəkir məhkəmədən məlumat.
Mən bir məsələni aydınlaşdırmaq istəyirəm bu ombudsman aparatının məlumatı ilə bağlı. Ombudsman aparatının məlumatında qeyd edilirdi ki, güya ombudsman aparatının rəhbərliyi ilə Emin Milli və Adnan Hazzada görüşən vaxtı gənc bloqerlər bildiriblər ki, onlar siyasi fəaliyyətlərinə görə həbs edilməyiblər. Məlumatda belə bir fikir getmişdi. Ancaq bugünkü prosesdə Emin Milli belə bir fikir dilə gətirdi ki, bəli, o siyasi fəaliyyətlə məşğul olmayıb, heç bir siyasi partiyanın üzvü deyil, ancaq o eyni zamanda belə bir fikir dilə gətirdi ki, yəni ki, əslində ona qarşı irəli sürülən ittihamın arxasında siyasi motivlər dayanır. Çünki o fəal vətəndaş mövqe ilə məşğul olub, deyək ki, referendum əleyhinə BMT-nin qərargahı qarşısında aksiya keçirib, sadəcə olaraq onun bu açıqlaması vəkilin vəsadəti zərər çəkən tərəfin vəkilinin vəsadətindən sonra çıxdı ki, yəni Emin Milli izah elədi ki, əslində o vəkil, yəni bu məsələni qaraşdırır. Siyasətlə məşğul olmaq o deməkdir, məşğul olmamaq o deməkdir ki, ona qarşı irəli sürülən ittihamların arxasında siyasi motivlər dayanmır. Yəni mən nə soruşmaq istəyirəm? Belə çıxmırmı ki, onda ombudsman aparatının yaydığı məlumatdakı o fikirlər düzgün deyilmiş. Çünki Emin Milli açıq şəkildə məhkəmə prosesində qeyd elədi ki, o başa düşür ki, ona qarşı irəli sürülən ittihamın qarşısında arxasında siyasi motivlər dayanır.
Ola bilər ki, ombudsman aparatında bu press release işlənib hazırlanarkən hansısa xətalara yol verilmiş olsun. Çünki gənclərin hər ikisi xanım Süleymanova ilə görüş vaxtı mən indi söyləyəcəyim məzmunda fikri ifadə ediblər. Bu fikir bundan ibarət idi. Biz heç bir siyasi fəaliyyətlə olmamışdıq, heç bir siyasi partiyanın üzvləri deyilik, heç bir siyasi ambisiyamız yoxdur. Biz qeyri-zorakı mübarizə metodları tərəfdarıyıq. Onların dedikləri ancaq bundan ibarət olubdur və Emin Millinin bir əlavəsində ki, hər hansı bir barışıq şərtləri alçaldıcı olmamalıdır. Yəni, bu, ancaq bunlar olubdur onların dedikləri. Və bugünkü əlbəttə ki, Emin Millinin və Adnan Hacizadənin siyasi fəaliyyətlə məşğul olmasına dair məhkəmə zalında səsləndirilən bəyanat o uğursuz bir bəyanat idi mənim zənnimcə.
Məlumat üçün, məlumat üçün dinləyicilərimizə bildirək ki, bu bəyanatı
Zaur İbadov, verdi. Zərərçəkən şəxsin vəkili.
Zərərçəkən kimi təqdim olunur.
Biz də ona söylədik ki, əgər hörmətli Zaur müəllim ya Elton Quliyevin ya İsaxan Aşurovun hansısa bir kütləvi informasiya vasitəsində hər iki şəxsin siyasi fəaliyyətlə məşğul olmasını göstərməsinə dair bir məlumata maliksə, onu hörmətli məhkəməyə təqdim etsin. Yoxdur belə fərq. Nə vəkilləri deməyibdi, nə özləri deməyibdi, nə də onların valideynləri və dostları deməyibdi. Yəni bu, belə kifayət qədər ciddiyyətli bir məqam idi.
Saxan bəy, belə çıxmadımı ki, hardasa məhkəmə onun vəsadətini qismən də olsa təmin elədi. Çünki o vəsadətini də istəyirdi ki, məhkəmə qapalı keçirilsin. Hakim də qeyd elədi ki, mən səhv etmirəmsə, ola bilər ki, mənim üçün anlamamışam tam. Yəni, hakim də qeyd elədi ki, prosesin gedişində əgər bu zərurət meydana çıxarsa, prosesin hansısa bir hissəsi qapalı keçirilə bilər.
Xeyr, mən bunu belə qiymətləndirmirəm. Baxmayaraq ki, prosesin qapalı keçirilməsinə dair qarşı tərəfin vəsatəti nə konkret norma ilə əsaslandırılmamışdı, nə də ki, hər hansı bir presedent qərara istinad edilməmişdi. Məhkəmə prosesinin aşkarlığı həddindən artıq mühüm məsələdir. Onu hansısa belə ehtimallar əsasında rədd etmək olmaz məhkəmə icraatının aşkarlığını. Və tərəf də belə bir əslində ciddi argumentə söykənmədən belə bir fikir bildirdi və o fikir məhkəmə tərəfindən qəbul edilmədi. Nəinki edilmədi, məhkəmə bu barədə bizim verdiyimiz vəsatəti əksinə qismən təmin edərək məhkəmə iclasının gedişinin çəkilməsini qərara aldı. Əgər prosesin gedişində təkcə bu prosesə yox, bu bütün hallara aiddir. Hər hansı bir şəxsin şəxsi həyatının detalları açılmaq təhlükəsi yaranarsa, onda bəli, həmin iclas qapalı aparıla bilər.
Aha. Təşəkkür edirəm Saxan bəy, bu məlumatları şərh elədiyinizə görə və məhkəmə prosesi barədə məlumatları verdiyinizə görə bizə və studiyada Ülviyyə Əsədzadə əyləşib hal-hazırda. Ülviyyə Əsədzadə məhkəmədən sonra məhkəmə zalının qarşısında baş verənləri izləyib. Nə baş verdi orada Ülviyyə?
Məhkəmə başa çatanın təqribən 40 dəqiqə, 1 saat ərzində deməli Adnanla Emini bayra çıxarmırdılar, yəni hələlik aparmaq istəmirdilər. Polislər deyirdilər ki, oradan məhkəmə nəzarətçiləri və mühafizəçilər deyirdilər ki, bayırda çoxlu adam olduğu üçün onlar bunu eləməyəcəklər. Yəni onlar xahiş edirdilər ki, adamlar dağılışsınlar. Doğrudan da bayırda xeyli adam var idi. Onun həm dəstəkləyənlər, hüquq müdafiəçiləri və s. düz diplomatik korpusların nümayəndələri getmişdi, amma evinin adından yaxınları, dostları, jurnalistlər qalmışlar.
Üzr istəyirəm, mən bir burada izahat vermək istəyirəm. Proses başa çatdıqdan sonra Adnan Hacızadə hakimdən xahiş elədi ki, o həbs edildiyi gündən onlar valideynləri ilə görüşə bilmirlər. Hakim şərait yaratsın, onlar elə o məhkəmə zalındaca sonrasa 5-10 dəqiqəlik valideynləri ilə görüşsünlər. Bəli. Onlar yəni məhkəmə zalında valideynləri ilə görüşürdülər.
Hikmət Hacızadə Hikmət Hacızadə də artıq getmişdi. Yəni Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə də getmişdi. Artıq heç kim yox idi. Sadəcə onlar açıq şəkildə jurnalistlərə, Heminin Adnanın yoldaşlarına deyirlər ki, çəkilin. Amma doğrudan da gözləndiyi kimi oldu. Yəni bir 10 dəqiqə ərzində piket keçirildi. Adnanla Emini artıq o maşına gətirəndə, polislərin nəzarət altına maşına gətirəndə Adnana, Eminə azadlıq şüarları çığırmağa başladılar. Deməli xorla çığırırdılar. Hətta avtomobillərin hərəkəti dayandı Səbail rayon məhkəməsinin qarşısında. Ətrafdan adamlar yığışmağa başladı 10 dəqiqə ərzində. Yəni orada polislər də doğrusu gözləmirdilər bunu. Əlavə qüvvələr gəldi. Düzdür, heç bir zorakılıq hadisə olmadı. Sadəcə çəkiliş aparanları itələdilər polislər və dərhal qoyub maşını apardılar, amma bir 10 dəqiqə ərzində Adnana, Eminə azadlıq şüarları çığırıldı.
Aha. Buyur Babək,
mən bir məlumat var, əgər vaxt varsa onu çatdırmaq istəyirəm. Deməli bu Livan restoranının müdürü də orada zərər çəkən şəxs kimi tanınırdı, İlkin Əlzadə. O qeyd elədi ki, ancaq o şikayətçi gənclərdən şikayətçi deyil. O qeyd elədi ki, deməli həmin hadisə vaxtı hardasa 50 manat məbləğində restoran ziyan görüb, bakalçının və s. və ilaxıra və işdə o zərər çəkən qismində tanınır, ancaq İlkin Əlzadə qeyd elədi ki, o gənclərdən şikayətçi deyil. Mən o məlumatı çatdırmaq istəyirəm.
Təşəkkür edirəm. Mən dinləyicilərimizə sadəcə demək istəyirəm ki, Ülviyə Əsədzadənin həm məhkəmənin məhkəmə zalından hazırlıq zamanı, yəni hələ hakim kameraları yığışdırmamış çəkdiyi kadrlar, həm Emin və Adnanın məhkəmə zalına gətirilməsi zamanı çəkdiyi kadrlar, eləcə də piketdən çəkdiyi kadrlar bir qədər sonra bizim web səhifəmizdə olacaq azadlıqradiosu.az web səhifəsində və ən sonda mən bir məlumatı da çatdırmaq istəyirəm. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bugünkü mətbuat konfransında Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi ilə bağlı da mövqeyini ifadə edib və təqribən 2 dəqiqəlik bir mövqeydir. Onu dinləyək və sonra davam edək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mən Eminlə şəxsən özüm tanışam. Bu FASA-nın bəzi tədbirlərdə o iştirak eləyib. Adnanla təəssüf olsun tanışdırıram. Bu insanlar, bu Emin kimi mən onu belə tanıyıram. Bu insan onun deyək ki, çox maraqlı, müxtəlif istiqamətdə bir-birindən tam şəkildə ayrı istiqamətdə bir gün ərzində mövqeyi ola bilər. Gəl bunu düşünür, fikirləşir, gəl belə başlayır müzakirə, gəl bunu dönür 180 dərəcə ayrı bir istiqamətdə. Ona görə də mən inanıram ki, həqiqətən o Levanis restoranında oturarkən ola bilsin ki, onların davası düşüb. Kim o davanın birinci başlayıb, kim birinci söz atıb, mən orada olmamışam, deyə bilmərəm. O iki nəfər kimdirlər onlar, kimlə onlar dalaşılır, nə eləyiblər? Mən sadəcə də inanıram, bu günləri bizim ombudsmanda çıxış eləyib, dünənləri qəzetlərdə, o da bir nəsə müraciət eləyib ki, məhkəmədən onlar buraxılsın və mən inanıram ki, orada sadəcə ədalətli məhkəmə keçiriləcək. Məhkəmədə ola bilməyək ki, o iki nəfər digər tərəfi, mən deyirəm, dəvət olunmasın, onlar da bir açıqlama verməsinlər, şahiddə olacaq və məncə ən düzgün odur ki, bu məsələləri o məhkəmə yolunu həll edir və onu yenə də siyasətə çevirməyə düzgündür və bir qəzetdə yazılmışdı ki, Azərbaycanda daxilində nə olur, Ermənistanda seçkilərdən sonra nə qədər orada proseslər gedir, neçə nəfər adam orada öldürülmüşdür və s. Üstündən bir gün keçmədi, bütün dünya sakitləşdi. Azərbaycanda iki nəfər insan həbs olunur, həftələrlə, aylarla bunun ətrafında müzakirələr aparır. Şəxsən bir gəndir, Azərbaycanın vətəndaşı, Azərbaycanı sevən bir insan kimi mən belə bir dünyanın mətbuatın rolu və onların mövqeyini mən başa düşə bilmirəm. Və həqiqətən deyirəm, onlarla mən tam şəkildə razı deyiləm.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu Azad Rəhimov idi, Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri və Gənclər və İdman Nazirinin fikrincə Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsinə, yəni həbsi ilə bağlı məsələyə məhkəmə baxacaq və o məsələni siyasiləşdirməyin dedi ki, tərəfdarı deyil. Eyni zamanda Babək sənin verdiyin məlumata görə məsələdə siyasi tərəfin olduğunu məsələ digər tərəfi iddia edirdi.
Zərər çəkən kimi tanınan şəxslərin vəkili Zaur İbadov hansı ki vəsadət verdi ki, məhkəmə qapalı keçirilsin, o elə həmin o vəsadətini onunla əsaslandırırdı ki, yəni bu təqsirləndirilən hər iki şəxsin mətbuata müsahibələrindən, hansısa fikirlərindən belə çıxır ki, onlar məhz siyasətlə məşğuldular və onun fikirlərinə görə məhkəmənin gedişi prosesində hansısa bir dövlət sirri səslənə bilər. Ona görə də məhkəmə prosesi qapalı keçirilməlidir.
Hər halda hakim bunu qəbul etmədi və məhkəmə açıq keçirildi, amma sentyabrın 16-sında davam edəcək prosesdə də biz bunun belə olmasını istərdik. Kameralarında iştirakı ilə inşallah. Amma ki və indi verilişi başa vurmağın vaxtıdır. Mən son olaraq bir də onu deyim ki, bugün Hikmət Hacızadənin məhkəmə ilə yəni məhkəməyə müraciətinə də baxılıb və sentyabrın 14-ünə təyin olunub proses, o da oğlu ilə görüşə bilmədiyi üçün.
Dünən də Emin'in valideynlərinin
şikayətinə dünən baxılıb, onlara xəbər verilmədən və bizim saytdakı məlumata görə Emin'in anası dünənki məhkəmə barədə çağırış vərəqəsini bugün alıb. Neysə, hörmətli dinləyicilər, gələn həftə bazar ertəsi eyni vaxtda eşidilənə dək sağ olun, təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.